Tere kuulema 5013. keskpäevasaadet on reede 3. mai, millest räägime nii nagu lubatud sai. Räägime Euroopa Liidust, kus me oleme nüüd juba 20 aastat kenasti liikmed olnud ja sel puhul on meil stuudiosse külalisi oodata. Aga mitte see pole ainukene teema, Lions Klubi kevadlaad tuleb taas, seda järgmisel nädalal eelistame Aado Haandile ja uurime, mis põnevad sel korral laadale tuleb. Ja Külliki Järvile avab teisipäeval oma juubelinäituse, sellest räägime saate lõpus ka. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Kõigil on ju keegi, kes on hell ja hea. Ja koju jääma jälle ainult mina pean. Sest see, kes mulle armas mind ei näe, taas üksi jää. Oh, sulle kuulub süda, sulle kuulub nii. Kuid mida peaksin tegema, et mõistad mind? Ma lootsin enne tuubeks möödud päev. Taas üksi jää. Mis kombed on küll need, kõik talle nälja teed. Miks silma mulle pilgutab ta veel?
No, sa seda veel ei tea, et kalliksin vaid pead. Et ainult sulle olen hell ja hea.
Oh, kuid loodan siiski ükskord ikka mõistad mind, sest küllab taipad isegi, et armastan sind, et kord sa mulle kuulud mõttes näin, taas üksi jääd. Kombed on küll need, kõik talle nalja teed, miks silma mulle pilgutab ta veel?
Sa seda veel ei tea, et kalliksin vaid pean, et ainult sulle olen hell ja hea.
Oh, kuid loodan siiski ükskord ikka mõistad mind, sest küllab taipad isegi, et armastan sind, et kord sa mulle kuulud mõtteis näen. Taas üksi jää, taas üksi jää.
Ja mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised, Elis Paemurd, tere.
Tere.
Kommunikatsioonijuht Euroopa Komisjoni esindus Eestis, õige, mõtlesin välja. Ja Eurodirekt juhataja või esindaja siis meil Saaremaal, Risto Kaljuste, tere.
Tere, Tõris.
No palju õnne.
Aitäh.
Ikkagi 20 aastat. Oleme vastu pidanud, see on peaaegu nagu juba üks põlvkond.
Tõesti, on mille üle uhkustunda, on mida tähistada. 20 aastat on läinud linnu lennult, aga samas väga palju on muutunud.
Nii, ma tänan kingitust eest. Kõigepealt kuulajad muidugi ei näe. Ma kirjeldan värvikalt, siin on üks väga uhke raamat, Minu Eesti, Minu Euroopa, mis sellele sündmusele tähtpäevale pühendatud ja siin on siis oma arvamust Eesti Euroopa kohta avaldanud Tõnu Õnnepalu, Andrus Ansip, Kristi Raik, Marju Lauristin, Aivo Orav, Kesti Kaljulaid, Kadri Simpson, Matti Maasikas, Kaja Kallas ja selle on välja annud siis Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja
Riigikantselei
loomulikult ka ilma nendeta ei juhtu Eestis midagi head.
Ja kogumik on kokku pannud Hannes Rum.
Väga uhke raamat. Kuidas see valik nagu niimoodi tehti, et just need inimesed siia mahtusid?
See mõte oli selline, et me võtame sinna võimalikult palju inimesi erinevatest eluvaldkondadest, et ei oleks ainult poliitikud, vaid oleks ka kirjanikud, näiteks nagu Tõnu Õnnepalu, ja samuti majandusinimesi on seal, kui sa nüüd vaatud raamatu taha küljele, siis seal on veel nimesid.
Oh, jaa, loomulikult.
Et ka majandusvaldkonnast, julgeoleku valdkonnast ja lõpetuseks kirjutab oma siis mõtetest ka Anna-Milena Linder, kes on siis juba Euroopa Liitu kuulus Eestis sündinud aastal 2004 ja ta on väga tubli ja ambitsioonikas Eesti noor, õpib Harvardi ülikoolis ja ka tema on sinna essee kirjutanud selle raamatu jaoks.
No ma ei ole seda raamatut muidugi jõudnud veel lugeda, kas see põhimõtteliselt, nii nagu need 20 aastat Eesti jaoks, kas on olnud üks suur edulugu?
Kindlasti on see olnud suur edulugu kahtlemata, kui me mõtleme, mis selle aja jooksul kõik muutunud on, et siis see on ju suur edulugu, et siin ei, ma arvan, keegi ei kahtlegi selles. Et võtame kas või selle meie ühisturu, kolmveerand Eesti ettevõtete ekspordist läheb Euroopa Liidu ühisturule. Võtame vaba liikumise, me saame reisida igal pool passi näitamata, seismata järjekorras, piiril aruandmata, miks me sinna läheme, kuhu me läheme ja nii edasi. Meie noored, 20 000 Eesti noort on saanud õppida Euroopa ülikoolides, siin on käinud õppimas ka üle 20 000 Euroopa noore Erasmuse programmi toel, nii et kindlasti on see väga-väga suur edulugu.
No vahva on see, et Euroopa päev ja Kuressaare linna sünnipäev on juhtunud kuidagi ühele päevale kokku.
Jah, kaks väga väärikat päeva, et see mõttes on tore, et meil siin Kuressaares ja Saaremaal on need kaks päeva tõesti väga lähestikku, et linnasünnipäev siis tegelikult 8. mail ja Euroopa päev 9. Aga alati me nüüd siin viimased neli aastat, nüüd läheb neljas aastat, oleme neid koos tähistanud, et kaks sellist väga toredat asja kokku pannud, väärikas linn ja noh, meie vaatas natuke noorem siis Euroopa, eks ju, et oleme neid asju koos tähistanud tõesti.
No loodame, et Euroopa Liit jõuab meile järele ükskord.
Jah.
Vähemalt üritab. Nii, meie olulised sündmused, linnasünnipäeva tähistamine põhiliselt, noh, ütleme, kui me linna jooksu laste osa välja jätame, siis põhilised sündmused on kõik homme.
Homme, jah.
Ja homme on siis ka nii-öelda Euroopa päeva tähistamine.
Ja.
Väike see avansiine või mitu mõned päevad enne.
Euroopa päev ise on 9. mail.
Mis siis sellel puhul juhtub? Meil on rohkem Euroopat kui tavaliselt, või?
Jah, et ütleme, täna on juba linnapildis näha, et keskväljak on meil eks ehitud lisaks Kuressaare linna lippudele ka Euroopa lippudega, aga mis on võibolla see aasta natuke erinev on, et kui tavapäraselt on meil see tähistamine toimunud siin keskväljakul, siis see aasta me lähme natuke eemale, lähme Kuressaare linnaparki, siis sinna Kõlakoja ja siis selle platsile. Et otsustasime, et see aasta teeme natuke teistmoodi et, ja võibolla natuke kaarmasamalt, et need asjad on sinna tegelikult kõik rohkem kontsentreenud see aasta. Et, aga mis homme toimub siis? Et sündmus saab alguse kell 2, aga saab alguse siis pigem nii-öelda Kuressaare poolega, ehk toimub siis linna tervitamärkide jagamine ja väike esinemine ka meie sümmi poolt, aga siis kell 3. Loomulikult peab meie linnapea, ehk siis vallavanema rollis olev linnapea, Mikk Tusk peab ka loomulikult kõne, aga kell 3 läheb siis oleme seda nimetud mudaloopimiseks nende armsalt, et kuna ka mudaga tähistamisega seotud asjad on, et läheb meil Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide debatiks ja selline tore, vahva mudaloopimine, siis loodame, et jääb viisakaks toimub meil.
Viisakas mudaloopimine, see on Eesti poliitikas midagi uut, täiesti. Kas me teame ka, kes siis kohale tulevad, see on üllatus või salatus? Ja?
Ei, see teed nimelt saab täitsa välja öelda, et nelja erakonna esindajad, et miks neli võib küsida, et
kõige julgemad.
Päris niimoodi ei ole. Kuna me tahtsime ikkagi selle debatti jätta sinna tunni ja sisse, siis paraku kõikide, vist on 9 erakonda, kes kandideerivad, kõiki 9 erakonna esindajad kahjuks ei jõua, siis Euroopa Komisjoni Eesti esindus tuli meil appi ja loosis meil need neli erakonda siis välja. Ja need neli erakonda siis omakorda nimetasid oma esindajad. Aga kes meil siia siis tulevad rääkima, on Isamaast on Ahti Kallikorm, Ekrest Henn Põlluas, Eesti 200-st Kalev Stoicescu ja Reformierakonnast Joko Olender. Et nemad siis viisakalt seda muda loopima hakkavad.
No see saab põnev olema muidugi. No arvestades sellega, et me tähistame ka siis meie kuurordi või muda ravi alguse 200. aastapäevad. Mm-hmm. No siis võiks ikka üks ämber olla ju.
Muidugi.
Jah, et võibolla see mõjuks nagu hästi, et inimesed saavad ükskord ennast nagu välja elada päriselt ja siis läheb kõik nagu kuidagi normaalselt edasi.
Kas siis kandidaadid ise või siis rahvas? Võib naljaga.
No jah, rahvale sellist võimalust ma igaks juks võibolla pakuks. Ega meil seda muda nüüd nii palju ka ei ole. Aga kui palju nüüd praegu sellel Euroopa Liidu teemal üldse nagu veel vaieldakse või arutletakse, et 20 aastat on ju piisavalt pikka aeg. Me oleme üldiselt ju vist aru saanud, kuhu me oleme sattunud, millised on need võimalused, millised on need piirid ja piirangud, millega me peame arvestama. Et no 20 aastaga võiks nagu juba kuidagi enam mitte vaielda väga, et noh, arutleda mingite teede ja võimalust üle küll, aga noh, et aeg-ajalt ma ikka kuulen , et keegi arvab , et me noh , mitte just ei hakka välja astuma , vaid et noh , see on ikka Eestile jube kahjulik , see Euroopa Liidus olemine .
no siin tuleb jälle taaskord meelde tuletada seda , et kõik otsused , mis Euroopa Liidus tehakse , tehakse nii , et Eesti räägib nendes otsustes kaasa . nii et ei ole midagi , mis tuleb Brüsselist , see tuleb meie inimeste osalusel nii-öelda . et see on kindlasti asi , mis tasuks alati meelde jätta . ja no demokraatia on juba kord selline , et me vaidlemegi ja selle vaidluse tulemusena me jõuamegi mingite otsusteni , et see on nagu demokraatia põhiolemus . aga tõepoolest , kui nüüd valimistest veel rääkida , et siis praegu kogu Euroopa Liit ju hingabki nii-öelda valimiste ootustes , parlamendivalimiste ootustes , et mitmel pool on jäänud kõlama see mõte , et need on ühed tähtsamad , kui mitte kõige tähtsamad parlamendivalimised üldse , nii et kindlasti soovitaks kõigil jälgida neid debatte , mõelda hoolega järgi , keda valida , mõelda , millist Euroopat mina tahan ja vastavalt sellele ka oma hääl anda . et mis need suured teemad praegu Euroopas on , ongi muidugi ju julgeolek , rohepööre läheb endiselt edasi omas rütmis , et siin küll võib-olla on sellest vähem juttu viimasel ajal olnud , aga see ei tähenda , et see kuidagi tagasi pööratakse , et sellega tegeletakse , otsused , suured otsused on tehtud , et praegu käib rakendamine , ja kindlasti ka konkurentsivõime , sellepärast et majanduses ei ole kõige paremad ajad ja üheskoos me nagu peame leidma need moodused , et kuidas see majandus taaskord siis käima lükata . ja üks võimalus , kui nüüd ühendada see konkurentsivõime teema ja julgeoleku teema , et siis mis praegu üleval on , ongi see , et kas mitte kaitsetööstusest ei võiks saada üks uus nii-öelda majanduse mootor , ja sellega praegu Euroopas tegeletakse ja kindlasti need suunad jäävad ka järgmise parlamendi , järgmise komisjoni ajaks , nii et siin suuri kannapöördeid oodata ei ole . ja ütleme , selline järjepidevus ja stabiilsus on see , millest praegu Euroopa Liit peabki kindlasti lähtuma ja kinni hoidma , sest igasugune ebastabiilsus on ju kasulik ainult vaenlasele  et seda nagu tegelikult ju oodatakse ja loodetakse just nimelt siis vastaspoolelt , nii et Euroopa peab kindlasti siin jääma ühtseks ja selle nimel ka tööd tehakse .
et tegelikult see kannapööre on , võib öelda , et juba toimunud , eks ju , et 5 aastat tagasi ei kujutanud Euroopa Liidus keegi ette , et Euroopa Liit hakkab ajama siin sellist kaitsepoliitikat , nagu tänapäeval , eks ju , ajatakse , et nii Euroopa riigid kui ka Euroopa Liit ühtsena , eks ju .
no praegu arutletakse väga põhjalikult selle üle , et kas praegu toimiv ja kehtiv see konsensuse nõue olulistes , noh , kõigis küsimustes põhimõtteliselt , et kas see peaks nagu jääma kehtima või mitte , et tegelikult noh , praegu on ju nii , et kui kõik liikmesriigid jah-sõna ei ütle , siis otsust ei sünni . et kas ja mis tingimustel nüüd tulevikus võiks siis ka olla nii , et keegi jääb kas erapooletuks või on vastu ja ikkagi otsus võetakse vastu , selle üle praegu vaieldakse , ma ei tea , kas uus koosseis astub mingeid olulisi samme , et tegelikult see on ka väga , väga tähtis ja väga oluline , sest siiamaani me oleme ju saanud öelda , et Eesti sõnaga arvestatakse , meie sõna maksab ja kui meile see või teine asi on vastuvõetamatu , siis nii ei juhtu . tulevikus see võib niimoodi olla , kui konsensusest loobutakse .
Jah , teoreetiliselt see võimalus on muidugi olemas , aga no selle kohta ei ole praegu veel mingeid otsuseid tehtud ega mingeid nii-öelda kindlaid seisukohti võetud , et seda tõesti arutatakse .
ja kusjuures noh , väga , väga loogilised põhjendused on nii ühel kui teisel poolel .
jaa , et noh , kui me praegu vaatame tagasi nüüd neid otsuseid , mis just Euroopa Liit on siin viimasel ajal teinud , kas või Ukraina osas , et siis me näeme , et kohati oleks olnud hea , kui meil ei oleks olnud seda ühehäälsuse nõuet , et noh , näiteks viidates Ungarile , kes on seal mõningaid otsuseid blokeerinud , oleks olnud ju palju lihtsam , kui me oleksime saanud teha need otsused ilma Ungarita .
Ungari jah , läks no, meile väga kalliks .
no täpselt nii , aga noh , lõppkokkuvõttes ikkagi need otsused on saadud tehtud ja kõik toimib , Euroopa on jäänud ühtseks , aga no Eestile mõnes mõttes ei , võib-olla ei ole see kõige parem just sellepärast , et siis tõepoolest , kui Eesti on kuskil millelegi vastu , et siis see meie hääl nii-öelda ei loe , aga noh , kui selline ettepanek peaks üldse tulema , siis ma kujutan ette , et sinna , seal kindlasti võib-olla nähakse ette mingid erandid või on mingid valdkonnad , kus ikkagi jääb see ühehäälsuse nõue kehtima , et seal erinevad nüansid hakkavad mängima , nii et kui see üldse tuleb .
ja võib-olla , et ka raadiokuulajale täpsustada , et ega see täielik konsensusnõuega täna ei kehti kõikides küsimustes, vaid ta kehtib nendes küsimustes, mis on, ütleme meile täna olulised, eks ju, et välis- ja julgeolekupoliitika ja maksutemaatika vist, eks ju, et on need, ja, on need kaks.
Jah, tuli teemade maksundus.
Ja kui me rahast räägime, siis kui oleks võimalik nüüd jalutada Kuressaare ringi ja panna iga objekti maja või koha külge silt, mis on saanud korda või valmis või, või mingisugust tuge Euroopa Liidu erinevatest fondidest, kui palju me neid silte näeksime, kas see oleks pigem selline mõni üksik kuskil või oleks neid?
See pilt oleks, ma usun, et päris kirju. Selles mõttes, et neid silte oleks päris palju.
20 aasta jooksul on ikka juhtunud.
Ma arvan, et jah, peaaegu igale majale ja kohale saab selle sildi.
Suuremad objektid, mis on ainult euro, no mitte ainult eurorahadeks, ütleme, need majad on peamiselt ehitatud eurotoetusel ja on, on majade küljes väiksemaid osasid või objektid, mis, mis on võibolla korda tehtud, aga ma arvan, et noh, räägime siin ka korterelamute renoveerimisest, kuni eks ju koolide renoveerimisel, meie enda koolid, riigigümnaasiumi loomine, et, et noh, neid maju ja objekte on tõesti palju.
Ma isegi võin siia tuua illustreerimiseks mõned numbrid, et vaatasin järgi, et ainuüksi struktuurifondidest on Saaremaal tehtud üle 300 projekti ja raha on tulnud üle 83 miljoni euro, et need on nüüd ainuüksi struktuurifondid, aga ka teiste fondide kaudu on raha seal tulnud. Ja 20 aasta jooksul Eesti kokku on saanud 20 miljardit Euroopa Liidust. Et kui me võtame selle käimasoleva eelarveperioodi lõpuni, et mis nüüd veel ette näha on, et siis kokku see summa on 20 miljardit. Aga sellele, ja sellele vaatamata me saame siia maani, et me oleme nüüd liikunud nendest nii-öelda kõige siis, ma ei tea, vaesematest liikmesriikidest sinna keskmike gruppi, et mis tähendab seda, et meie toetused hakkavad vaikselt vähenema, aga sellele vaatamata me siia maani saame iga sissemakstud euro eest 3,5 eurot tagasi ja ikkagi inimese kohta me oleme suurim toetuse saaja Euroopa Liidus.
No see, ma ei tea, see pidu tõi kuidagi ära rikkuda, aga see võib tulevikus ka muutuda, kui me peame silmas, et, et Euroopa Liidu liikmed tulevikus võiksid olla ka näiteks noh, Ukraina enne kõike ja veel mõned sellised vaesemad seltskonnad, noh, kes meil kangesti tahab, veel Gruusia tahab või vähemalt tahtis
Moldova,
mingil hetkel
Moldova liigid.
Tahtsid, et noh, kui ma ei tea, kuidas see nüüd geograafia ja tunnis on ära seletada, et Gruusia muutub Euroopaks. Aga no see ilmselt ei ole geograafias kinni. Et kui see nüüd niimoodi juhtub mingil hetkel, no siis ilmselgelt Eesti nii-öelda saajast peab ikkagi muutuma ja muutubki rohkem panustajaks.
Jah, aga siiski Ukrainaga koos laieneb ju veelgi meie ühistur kõikide nende teiste riikidega. See tähendab seda, et kui meil praegu on 450 miljonit tarbijat meie ühisturul, siis sinna tuleb veel hulk miljoneid otsa, mis tähendab seda, et meie ettevõtjatele avanevad uued võimalused. Nii et sealt on kindlasti palju rohkem saada kasu pikas perspektiivis, kui see, mida me nii-öelda ära andma peame. Et selles mõttes meid see kuidagi vaesemaks küll ei tee. Et kui me vaatame, kui me ise läksime Euroopa Liitu, et need teised riigid, kes seal juba ees olid, et ega nende elu sellepärast halvemaks ei muutunud, kui 10 riiki korraga liitusid. Nii et see hirm on tegelikult alusetu, et lõppkokkuvõttes võidavad kõik, et mida tugevam ja suurem ja ühtsem see meie liit on, et seda rohkem me ka ise võidame siin.
No ma ei tea, kas keegi julgeks ennustama hakata, millal need järgmised liitumised ja ühinemised võiksid juhtuda. No. See on miljoni dollari küsimus vähemalt.
Eks siin on olnud eesmärgid aastast 2025, noh, loomulikult need ei täitu Balkani riikide puhul, eks on siin varem, noh, ütleme, üle 10 aasta juba juttu võib-olla olnud, eks ju, aga noh, Ukraina puhul see, noh, mis on Eesti vaatest võib-olla see, kõik, ütleme, meie elanike kõige rohkem huvitavam aspekt, eks ju, et noh, et see, sinna läheb ikkagi aega, kuna riik on suur ja noh,
sõda peab
loomulikult kõigepealt lõppema, et ja peale seda ja kõik reformid ja ettevalmistused vajalikud, et,
ja, et üldsegi... ega Euroopa Liit päris nii ei saa, et tahan saada ja võetakse vastu, et seal on ikkagi tohutu hulk asju, mis tuleb enne ära teha ja tuleb hästi ära teha selleks, et klubisse sisse saada nii-öelda.
No, ma just lugesin siin neil päevil, kas oli Kristiina Ojuland, kes meenutas neid aegu, kui meil see liitumine käis ja oli üsna keeruline, nii et Euroopa liikmelisus ei ole mingisugune lohutusauid, mida nüüd antakse kellelegi kuskil lihtsalt niisama.
Ei, see on ikkagi lõppkokkuvõttes suure töö tulemuse privileeg.
Isegi kandidaatriigi staatuse saamine, eks ju, et see ei ole niisama. Loomulikult seal on ka poliitikat juures ja poliitilised otsustused, aga siiski tuleb ütleme, see nimekiri tingimustest ära täita enne, kui ka nende poliitiliste otsustune ei jõuda saab üldsegi.
No meil on tavaliselt sellel Euroopa päeva tähistamisel ikka käinud kõrgeid toredaid külalisi ka, keda me sel aastal saame võõrustada.
See aasta,
kelle me oleme kutsunud?
See aasta suursaadikud ei ole, nagu siin varasemalt on olnud, aga on Euroopa komisjoni Eesti esindus ise kohal, saab rahvaga tutvuda, näha, kuidas Saaremaal asjad käivad. Ja laiemalt on rohkem see aasta nagu tegevustele keskendunud, et see kogu see päev, et meil on seal lasteala, noorteala, loomulikult navigeerimismäng, orienteerumismäng, mis siis toimub esimesest kuni 12. maini, et see on ka varasemalt iga aasta toimunud, aga see aasta ta on natuke taaskord kontsentreerinud rohkem sinna linnaparki, et oleks ka peredel lihtsam seda mängu läbida. Et selline huvitav, jah, 20 punktiga mäng see on, et saab targemaks natuke Euroopa Liidu ja ka meie kalli Kuressele linna osas, et kindlasti tasub mängida, et loosime välja ka auhindu. Ja ma uurisin järgi, et tegelikult tänaseks on juba pea 2000 inimest mänginud, et ilmselt siin esimesel mail vabal päeval inimesed võtsid mängu ette ja noh, kaunis nädalavahetus, nagu on tellitud, on ka tulemused.
Euroopa investeering. No meid kuulevad hiidlased ka, et millal te Hiiumaale visiidi teete?
Hiiumaal juba, nüüd ma täpselt ei mäleta, kas nüüd oli või on tulemas samamoodi parlamendi debatt ja Hiiumaga meil on ka väga hea koostöö, et nüüd just täna on meil mis 3. mai, kas see ongi täna, kui Hiiu lähes tuleb meil suur siis artikkel Euroopa Liidu kohta, ka selle sama raamatu põhjal mõnes mõttes ja natuke fakte, natuke sellist juttu ja muud infot, nii et seal ka töö käib ja parlament, nad hiidlased on ise ka tulid koha peale, et nad teevad ise omal algatusel, seal on neil ka üks debatt plaanis või juba olnud, ma nüüd neid kuube täpselt ei tea, aga samas suunas teevad tööd, nii et ka hiidlased saavad osa.
No mul on üks selline miljoni dollari küsimus ikka veel, et 20 aastat me oleme olnud Euroopa Liidus. Ja ikkagi on sellist suhtumist, et meie siin ja nemad seal. Või see sama Europarlamendi valimised, mis eelmistel kordadel, noh, ma ei hakka nüüd osalusprotsenti siin kohal nimetama, no see ei ole olnud võrreldav ei kohalike valimiste, ammugi riigikogu valimiste protsendiga. Miks see niimoodi on, et meie inimene 20 aasta jooksul ei ole ikka päris täpselt aru saanud, et see Euroopa Liidu asi ikka on nagu meie asi ka?
Võibolla Eestis keskmiselt on need valimisaktiivsusarvud madalamad kui ütleme Lääne-Euroopas näiteks. Aga jah, ma võtsin need arvud ka välja, et siin on, eks see valimisaktiivsus on sinna 1/3 juurde enam vähem jäänud, eks ju.
Seda on vähe.
Et seda on tegelikult vähe tõesti, aga eks see on loomulikult ka, ütleme siis Saaremaal minu töö, Euroopa direkti juhatajana.
Omet, aga me leidsime süüdlased. Nii,
aga Eestis ka, eks ju, parlamendi komisjoni ja meie kõigi töö, et utsitada inimesi valime, et see on tähtis. Euroopa võib tunduda millegi kaugen, aga meie jaoks seal võetakse vastu tähtsid otsuseid. Eesti riik on ju osa oma vastutusest ka nagu delegeerinud sinna, et me ei saa öelda, et las nad seal kaugel otsustavad või kui ma valima ei lähe, siis just kui mina sellest kodanikuna ei vastuta, et igat pidi vastutame, et
no eks siin on ilmselt natukene meedia ka süüdi, sest nii palju kui meie neid toredad inimesi sinna Euroopasse me valinud oleme, me noh nende tegevusest saame ikkagi aimu nii palju, kui räägitakse nende korteri ja olme probleemidest ja kui sageli nad sealt siis Eestisse pääsevad ja kas nende seda igatsust ikka kodumärel on või ei ole, et kahtlemata see töö, millega nad seal tegelevad, on natukene hoomamatu tava inimesele ja seal on noh neid küsimusi, millega tõesti tegeletakse üsna pikki aastaid ja võibolla see noh efektiivsus, millega me siin noh ütleme Saaremaal oleme harjunud, et noh keegi tuleb peale mõttele ja järgmine päev hakataks tegema, eks? Et Euroopa mastaabis see ilmselt võimalik ei ole, et noh me peame lihtsalt natukene laiemalt mõtlema selle üle.
Jaa, kindlasti me peame laiemalt mõtlema ja Risto ka igati nõus kõikides nendes asjades, et see on ka väga suur meie vastutus, et ma ütlen ka komisjoni esindse vastutus, kohapealsete siis Euroopa võrgustiku liikmete vastutus seda teavitust teha ja väga-väga loodaks, et seekord on see osalusprotsent veidi suurem, et mulle endale tundub, et inimesed natuke on nagu rohkem teadlikud sellest ja sellest ka räägitakse palju rohkem igal pool. Aga no tõesti, Euroopa tundub ju tavalisele ma ei tea, kohalikule kuskil Saaremaal elavale või kuskil maanurgas elavale inimesele lihtsalt nii kauge ja hoomamatu, täpselt nagu sa ütlesidki, et ta mõtleb, et mis see minu hääl või soov või mõte siin ikka loeb, aga tegelikult ikka loeb küll, et selles mõttes ongi väga-väga tähtis oma hääl anda ja nendesse asjadesse natuke süveneda, sest järgmised 5 aastat ju selle järgi me seda Euroopat ka kujundama hakkame.
On teil mõni selline hea näide tuua sellest, kuidas meie Europarlamendi saadikud varasematel aegadel perioodidel on saanud hakkama mingisuguse suurepärase asjaga, toonud välja mingisuguse idee, mingisuguse teema, olnud seal eestkõnelejad ja suutnud selle kuidagi ka otsuseni viia, et noh, selline saavutus, mida võiks siin kohal tuua?
No, kindlasti üks valdkond on digivaldkond, kus Eesti on ju vägagi lükkanud takka kõiki neid suuri otsuseid, mis praegu viimasel ajal Euroopast on tulnud ja on ka tulemas. No näiteks see sama digiidentiteedi teema, mis praegu... No,
härra Ansip oli meil seal ju väga ja, kõrgel kohal.
Ja Ansip ja samamoodi on ka parlamendisaadikud seal nendes valdkondades seda asja kõvasti tagant lükkanud, nii et need võimalused on täiesti olemas, et loomulikult seal peab olema ise selline ka mõnes mõttes peale tükkiv ja hästi tegus, nii et noh, et sellest inimesest ka loeb palju, aga neid asju on võimalik mõjutada, nii et noh, Eesti on siin tõesti, noh, digivaldkond on, ma arvan, kõigile nagu teada tuntud valdkond, kus Eesti on kõvasti neid asju mõjutanud ja kübervaldkond samamoodi ja üldse, kui me vaatame selle 20 aasta jooksul kui palju tegelikult Eesti mõjukus on Euroopa Liidus kasvanud, et see on ikkagi ka tõesti märkimist väärt ja nagu midagi, mille üle me võime uhkust tunda, et kas või sama julgeoleku teema või Ukraina teema, et kui palju nüüd on meid ikkagi kuulda võetud, meie ettepanekud on käiku läinud ja noh, me saame öelda, et me oleme tõesti nendes asjades kaasa rääkinud.
No seda ka viimastel kordadel, kui ma olen siin Euroopasse sattunud, siis igal pool räägitakse sellest, kuidas noh, nii-öelda tänu jutumärkides sellele Ukraina ja Vene sõjale on need seisukohad, millest Eesti on ju kogu aeg rääkinud. Ja kogu aeg me oleme hoiatanud, et pange tähele need asjad, mis seal idapool toimuvad, see ei ole väga okei. Ja keegi meid ei võtnud tõsiselt ja nüüd kõik vaatavad ja ütlevad, isegi julgevad välja öelda, et kuulge, me oleks pidanud teid varem rohkem kuulama.
Ja absoluutselt, no, isegi NATO peaasärk.
Ise asi, kas nüüd selleks seda sõda tarvis oli, et nüüd meid kuulama hakatakse, aga noh, vähemalt nad on aru saanud,
kahjuks,
et meie kahjuks, kokemus on see, no, mis
absoluutselt, maksab. Ja kahjuks elus on sageli nii ka... Ma ei tea, tavaliselt inimeste elus on sageli nii, et ikka peab midagi juhtuma selleks, et mingi teine asi saaks juhtuda või midagi paremaks saaks muutuda nii, et jah, et NATO peasekretär ja Saksa president ja on ju välja öelnud selle, on teisigi peaministrid ja kõrgeid isikuid, et kes on öelnud, et tõepoolest oleks pidanud Eestit varem kuulema.
Jah, et ilmselt ei tasu meie liitlasiga siin tänitada, aga teha seda olulist tööd jätkuvalt edasi, et hoida pilku, hoida pulssi sellel teemal, et see ei langeks kuskil ära, et ei tekiks see hirmutav sõjaväsimus, eks ju, et meil siin pool, et see on oluline.
No homme on siis selline tore pidupäev, linna sünnipäev ja Euroopa päeva tähistamine, aga Risto, mis asjus tavaline valla kodanik igapäevaselt võiks sinu kabineti ukse pihta koputada?
Noh, laiasastus üks kõik, mis Euroopa Liidu küsimus, noh, mida ta arvab olemata Euroopa Liidu küsimus, mis inimest puudutab.
Et... No kui sageli seda juhtub, millal viimati kodanik sinu vastuvõtul käis?
Otseselt nenda vastuvõtul või kabinetis nenda näast näkku ei ole. Aegelt mingid küsimusi meiliaadressil või telefonidel tuleb, aga kuna kodanik ikkagi näen, kuna see kommunikatsioonitegevus käib ikkagi ka, ütleme, võib-olla natuke kavalamalt, et me otseselt ei kommunikeeri, vaid samamoodi, et viime läbi siin ristsõnasid ja et nõnda, ma ei taha öelda, et nagu otseselt me teavitame kodanike mänguteel, aga võib-olla niimoodi, et jah, et me ei suru seda Euroopat nagu peale, et see on nüüd Euroopa Liit, aga et inimesed olid lihtsalt teadlikud, et mis asjad meil ikkagi tänu sellele liitumisele nagu olemas on.
Nii, lõpuks veel üks selline filosoofiline küsimus, et see, kui palju Eesti on nende 20 aasta jooksul muutunud, me oleme tunnistajaks olnud ja oleme, aga Euroopa Liit 20 aastat tagasi ja Euroopa Liit täna, kas need on väga erinevad liidud?
kindlasti on Euroopa Liit ka väga palju muutunud, et mis me oleme näinud just nende viimaste kriisidega, et ma arvan, et see suurem muutus ongi toimunud viimastel aastatel nende kriiside tuules, et me oleme näinud, et Euroopa Liit, kui on vaja, suudab kiiresti otsustada.
Korona oli ja näide.
Just. Euroopa Liit on paindlikum tegelikult, kui me võib-olla esialgu arvasime, et kui on ikkagi vaja mingid asju muuta, siis muudetakse ja Euroopa Liit on ühtne olnud, et see on minu mõelest väga-väga nagu oluline, mida nagu esile ka tõsta, et vaatamata kõigile nendele võbelustele ja värelustele, mis siin on olnud, et me oleme ikkagi jäänud üksmeelseks ja nagu üks pere edasi liikunud.
Täiesti nõus, et jah, kuigi enne oli siin juttu Suurbritannia lahkumisest, et aga ka selle valguses on näha, et Euroopa on jäänud tugevaks ühtseks rünnakud idanaabri poolt ja ütleme siis sellised võib-olla kavalamad nipid nagu proovida meie liitu kuidagi lõhestada, ei ole nagu läinud õnneks läbi, et
ja see minu see ühte hoidmine nagu just hakkaski suurenema seal Brexitiga seoses, et siis nagu need teised vaatasid, et ei tahaks seda protsessi või noh, ühesõnaga, et kuidagi siis nagu läks see veel.
Et aina raskem on tõmmata jooni nagu Lääne ja Ida-Euroopa ja Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel, et aina ühtlasemaks see liit on kujunenud, et mis on ka loomulikult eks ju meie lõppeesmärk mingis mõttes, et ei oleks sellist eristamist lihtsalt, kas sellist toksilist eristamist rahvuste ja võib-olla inimeste eks ju tausaseks.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, veel kord palju õnne meile kõigile selle 20 aasta puhul Euroopas, toredat homset päeva Kuressaares ja head kuulajad siis selle päevakava leiab ilmselt alla kodulehelt ja, ja seal on kõik ennasti kirjas, nii et aitäh tulemast, ilusat pidupäeva.
Aitäh.
Aitäh.
me vahetame nüüd teemat ja nii nagu maikuu on toonud meil alati Kuressaare linna sünnipäeva ja Euroopa päeva, siis on vähemalt üks asi veel, mis maikuus alati on olnud, on ka sel aastal ja ilmselt ka järgmistel aastatel, see on Lions Klubi kevadlaat ja sel puhul meil on nüüd telefonil laada üks peakorraldajaid Aado Haandi, tere Kena keskpäeva.
Tere.
Nii, kui Euroopa Liidus oleme 20 aastat, mitu aastat me oleme teinud kevadlaata või õieti te olete teinud?
Isegi keeruline vastata. No. Esimene laat algas eelmisel sajandil. Aastanumbriks oli 1996. Sealt alates, aga vahepeal tegi korona väikese pausi sisse.
Nii, ma umbes mäletasin õigesti, mul on selline tunne, et see kevadlaat on nagu kogu aeg olnud, et ilma selleta nagu ei tulegi meelde. Noh, korona oli, mis ta oli, aga põhimõtteliselt on ta selline asendamatu asi.
Jah, esimene veerandsada sai täis ja nüüd läheb teine veerandsada laatadega.
Ainus asi, mis vist on muutunud, on see koht.
Jah, koht on tõepoolest mitugi korda muutunud, kunagi alustasime ju tehnika äri õue pealt ja siis kolisime bussijaama taha ja parki ja nüüd oleme lossihoovis ja sealgi oleme kohta vahetanud ja see aasta täpselt seal, kus olime eelmiselgi aastal, ehk siis lossi külje peal seal, kus ooperipäevade telk meil tavaliselt ka suvel on püsti.
Ja sel aastal on Lionsi klubi kevadlaat siis täpselt nädala pärast?
Täpselt nädala pärast laupäeval 11. mail.
Kas nimekiri müüjatest on praegu juba lukku löödud või mahub veel?
Mahub. Kui on kohalike või kaugemaid, noh, kas või hiidasi, kes üle mere meid kuulavad, tulge vaid. Seal on meil kohtadega päris hästi, saame kohta pakkuda ja kui ilma ka on, loodetavasti on, siis mahub meid sinna palju.
Kas Lions Klubi kevadlaadal on mingisugused sellised kirjutatud või kirjutamata reeglid ka, et vat see nagu sobib sellele laadale, aga näiteks need asjad või teenused näiteks ei sobi, et need peaks minema kuskile mujale? Kui täpselt te olete need mängureeglid paika pannud?
Need reeglid ei ole jäigad. Me ei ole sealt põhimõtteliselt vist kedagi tagasi ajanud. Võtame kõik kauplejad rõõmuga vastu, aga eelistame kevadkaubamüüjaid, käsitöömüüjaid ja taimede, istikute, lillede müüjaid. Nende puhul teeme pisukest hinnasoodustust võrreldes teiste kaupadega ja vara. Võiks hoovis hoovis ka muidugi suvepäraselt.
Kas osalustasu on aastatega palju tõusnud?
Pisut on, aga ei see ole midagi kaela murdvast. Ja lõpuks, noh, see väikese osalustasu maksmine tähendab seda, et sulle on ju kauplejast räägin praegu, et kauplejal on ju publik kohale toodud, asi korraldatud, ole vaid oma kaubaga kohal ja müü ja noh, see osalustasu selle eest ongi ja lõpuks see, mis sa ära maksad, ei lähe ka kellelegi kasuviks, vaid selle peategevuseks.
No vaat, selline ma tahtsingi lõpuks jõuda, et sellel laadal on ikkagi ka väga oluline heategevuslik külg juures.
Jah, nii see on.
Kellele raha korjate?
Erinevateks projektideks. No me oleme läbi aastate toetanud ju noori, lapsi, puudega inimesi. Nüüd üks uuemaid asju, millega viimastel aegadel oleme toimetanud, on nii-öelda vähemate võimalustega perede toetamine, laste ekskursioonide ja klassiühiste väljasõitude puhul. Seletame selle loo lahti. Kui üks kooliklass läheb näiteks ekskursioonile, sõidab kuskile, siis perede võimalused on vägagi erinevad. Aga see sotsiaalne pool, see ühes koos olemine ja see oma klassi ja oma sõprade tunnetamine ja nendega koos toimetamine ülioluline. Ja kui nüüd peaks jääma mõni lapselt välja sellepärast, et ta lihtsalt ei saa, perel ei ole raha, siis me oleme viimastel aegadel loonud ühe niisuguse suuna, et neid peresid pisut aidata.
No kui sa nüüd vaatad seda nimekirja, mis sul seal juba koos on nendest müüjatest, mis nagu eriti põnevat on? On midagi sellist, mida kunagi varem pole kevadlaadal olnud?
No ei, siin on üsna palju ikka traditsioonilist. Aga noh, lisaks müüjatele saab ka ponisõitu teha ja on muidugi esinejad. Esinejad, keda tasub kuulama tulla, on pärlivõimlejad, siis on kaks seltskonda võimlejaid ja tantsijad ja siis on muidugi lauljad, Mari Ausmehe väikesed varsad ja muusikakool paneb oma soliste veel välja, nii et kuskil igal täistunnil kella 11. Alates seal midagi algab ja toimub, nii et tulge aga õstima.
Ja kogu laadaaeg on siis hommikul kella?
Kell 9 algab see kauplemine ja läheb kella 4 välja.
Terve pikk päev põhimõtteliselt.
Ja, terve järgmine laupäev.
Ja kes tahab ennast siis veel kirja panna, siis peaks sinuga ühendust võtma?
Jaa, siis on telefoni numbriks 51848814. Piisab helistamisest, selle kaudu toimub registreerimine ja olete kõik laadal oodatud.
Aitäh kutsumast ja loodame, et tuleb üks äge laat.
Aitäh.
Aado Handi oli telefonil.
Kui on meri hülge hall ja sind ründamas suur hall. Kui on meri hülge hall ja sind ründamas on suur hall, nõnda hea on mõelda siis, et kuskil rannaliib ja mere ääres väike maja ootamas on. Ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Seal kus on vaev on, kriiksu vaja väga. Seal kus aia värav on, kriiksu vaia värav, värav on, akna taga. Vaatad mere poole veel ja mere ees väike maja ootamas on
natuke kunsti juttu ka saate lõpuks ja mul hea meel öelda tere kena keskpäeva Külliki Järvila.
Jaa, tere.
No täpselt nii, nagu ma eelmist intervjuud alustasin, ma saan ka nüüd öelda, et nii nagu igal aastal maikuus on linna sünnipäev, on Euroopa päev, on Lionsi kevadlaat, siis alati on ka Küllike oma sünnipäeva tähistanud ühe ägeda näitusega ja sel aastal täpselt samamoodi. Nii kena, kui on mingid sellised püsivad asjad.
Jaa. No mida sa tahad kuulda sellest?
No ei, ma tegelikult tahtsin õnnitleda siin läheneva sünnipäeva puhul.
Jaa, aitäh.
Natukene on veel aega, aga üks ilus number tuleb sinna ette ja see on nii ilus number, et sa oled selle pannud ka oma näituse pealkirja sisse. Ühe jaa. Vähemalt nendest numbritest.
No jaa, apokalüptiline 7. See on ju väga kutsuv pealkiri. Et seda lähti mõtestada peab näitusele tulema.
No nii, kas sellega oli nüüd nii, et tööd olid enne ja siis tuli pealkiri või mõtlesid kõpealt pealkirja ja siis hakkasid vaatama, et mis selle pealkirjaga sobiks teha?
No kunstnikul elu on ikka niisugune pidev loominguline kulgemine ja ega need teemad ei tule siis järsku, need on ikka pidevalt läbi mõeldud, analüüsitud ja lõpuks jõudnud siis vormistuseni. Et see 7 on minu õnne number, muidugi ma olen 7. sündinud ja nüüd juba 7 dekaadi ka juba ilma näinud, et vaatad ikka, mis see 7 siis tähendab.
Ja mis ta siis tähendab?
No ta tähendab inimesele väga palju, 7 on õnne number kokkuleppeliselt, müütiliselt. Ja õnnelik inimene on ju see, kes maailma eest hoolitseb. Et mul ongi seal põhiline teema on õnnelik inimene, kelle hing on õnnelik. Ja kuidas see siis väljendub, et kus ta selle õnneliku hinge saab.
No õnnelikust hingest sünnib ka hea kunst. Kas sa oled ikka 100% veendunud, et sinu kunst ka inimesi õnnelikuks teeb? Praktika on näidanud, tõestanud.
Eks kunstnik saab panna oma piltisse siis ikka seda, kes ta ise on. Et kui ma olen õnnelik, siis ka pildid on õnnelikud, ma mõtlen nii. Et see energia tuleb sealt välja.
Me hommikuprogrammis natukene rääkisime ka sinu sellest lähenevast näitusest siin isekeskis ja ma julgesin välja öelda sellise mõtte, et teades sinu loomenatuuri, sa oled teinud elus väga erinevaid asju, väga erinevaid stiile harrastanud. Ma ei julge küll praegu väga välja pakkuda, mis me sellel sinu näitusel näeme.
Oh jaa, ma olen selle maailma võtnud osakisteks, väikesteks tükikesteks ja panen selle uuesti kokku värviliselt. Et see mänguline osa on muutunud valdavaks, aga et see jääks mitte väga selliseks nii-öelda apokalüptiliseks, siis on mul seal 7 looma. Alates siilist ja lõpetades ükssarvikuga. Et need on nagu niisugused reaalselt ilmas elavad ja meile nagu rõõmu toovad. No, siil muidugi sellega, et ta Kalevi poja õpetas õieti võitlema ja üks sarvik sellega, et ta on ka müütiline õnneloom, et kes sellesse usub, sellel on jälle palas jagu õnne juures.
No minul eile õhtul just siil tuterda saias, vaat üks sarvikuga on nüüd natuke keerulisem, seda ei ole veel näha antud. Sa olid vahepeal, oled ka vist praegu üsna palju seotud ka Ruhnu saarega ja seal see kunsti elu edendamisega.
Jaa, et sa meelde tuled, et tegelikult ma arvan, et minu kunstnikuks kasvamine ongi seotud eelkõige Ruhnu saarega, kuna ma seal olen leidnud sellise mõiste nagu inimese hing üldse, et kuidas see kujuneb ja kuidas inimene ennast hästi tunneb, et see looduse mõju seal Ruhnus on niivõrd tugev ja kui sa oled seal üksi, siis sa otsidki abi ise endast ainult, et sa leiad ise enda. Mitte ei toetu kellelegi teisele väljarutuseks ole loodusele.
Kuidas sinu puhul on, et kas sina kunstnikuna oled nüüd ennast lõplikult leidnud või see selline otsing ja areng ja see kogu aeg kestab ikka edasi?
Eks see otsing kestab edasi ja väga oluline on selle otsimise tulemuse jagamine, et sa ei hoia seda endale. Et ma olen väga tänulik kõikidele inimestele, kes on mind toetanud, nii sõbrad kui perekond, kui tuttavad, kes mu pilte vaatavad üldse ja kes neid hindavad, et ega ma üksi ei saa olla kõige selle peremees.
See iga aastane maigu näitus on nagu selline ise endale tehtud sünnipäeva kink ka alati või?
No kindlasti ja siis ma tahaks veel öelda, et see aasta saab 20 aastat minu Humala galerii avamises,
no nii.
Toimus ka sünnipäeval.
Nii et liidame ühele numbrile teise numbri ja siis saame veel uhkema numbri.
Ja, nii võib teha küll, sest ma olen koosneb numbritest.
Oled sa kokku lugenud, palju sa üldse näitusi olnud on elus?
Võt, aritmeetikaga on selline lugu, et seda ma kasutan rohkem igapäevases tegevuses, et niisugest igavikulist asja ei ole nagu kokku pannud.
Aga lõpuks ütle, kas sa suudad praegu välja mõelda ühe näituse, mitte sinu oma töödest, vaid ühe kunstinäituse, mis on sind elus väga puudutanud, väga mõjutanud, sulle annud mingeid mõtteid, mingeid ideid, mida sa siia maani kohe nagu suudad meenutada?
Oi, 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 selle küsimus oleks pidanud eile esitama.
Sest ei, siis näitusi... ei oleks olnud nii huvitav üldse.
Neid näitusi on nii palju olnud.
See, mis kohe meelde tuleb?
Aga see, mis kohe meelde tuleb, see nüüd osaselt ei mõjutanud. See on ka nagu kokkuvõtte, see 10 graafiku näitus Kumus, mis oli eelmine aasta. Mis oli nagu minu eriala ja väga põnev vaadata mitte ainult kunstnike lõptulemusi, vaid ka neid ideid ja visandeid, et kuidas, kuidas üks töö üldse plaadi peale saab.
Väga vahva. Aitäh selle põguse intervju eest veel kord palju õnne läheneva sünnipäeva ja läheneva näituse avamise puhul 7. mail kell 17 Rae galeriis, siis kõik on oodatud vaatama ja võibolla paljud inimeste jaoks ongi just see, see näitus, mida nad aastate pärastki jäävad meenutama kui ühte ägedat ja hinge ja meeli puudutavat väljapanekut. Aitäh sulle.
Ja aitäh sulle ka.
Külliki Järvila oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.